Co se skrývá za zamilovaností? Zakázali jsme komunismus. Salon Echa o novele paragrafu 403. Spojené království v hluboké krizi. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 32.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u prázdninové porady Echo porada, která je už 122. Máme takový letní zvolněný rytmus, trochu jsme z něj vypadli, což není dobře, ale pokusíme se do toho vlaku naskočit. A na dnešní poradu přišli Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Adam Růžička.
Dobrý den.
Z Katovic přijel Jiří Kliněc. Jirko, ty se zamiloval do půl?
Den dobrý. A ne, to je dlouhodobý. Tak zamiloval to jako, to máme si prošíle, že láska šílená. Ne, tak je to blízko.
Ne, ale před poradou si mi říkal, že to překvapilo, že tě nikdy nenapadlo, že by Polsko mohlo dohnat v životní úrovni Českou republiku.
No tak napadlo, ne.
Překvapili tě, jak kultivovaná polská města jsou.
No, to, ano, to jsem řekl tak trochu jako ve zkratce, ale chtěl jsem, je fakt, že já jsem už starší, takže tam jezdím 40 let a jezdil jsem dlouho do chudší země, samozřejmě do Polska. A dlouho jsem prostě bral s rezervou takovou tu představu o tom, jak prostě Polsko je dynamicky, jak si našlápnutý, protože jsem z historických důvodů jsem měl takovou představu, že prostě Češi tím, jako jak je to národ tady ve střední Evropě historicky a tak dále, industriální a tak dále, tak jako stejně jako Španělsko nikdy nebude bohatší než Francie, jsem měl takovou tezi, tak prostě nebude Polsko nikdy bohatší než Čechy. A nyní si myslím, že to tak je.
Aha, a vysvětlení, přijedeš, že ty vlády, a to je jedno, jestli to byla vláda ODS nebo ano, promarnili ten obrovský náskok, který jsme měli za posledních 20 let a to Polsko nás kdeši předhonil.
No, ano, já si myslím,
to říkáte,
no ne, tak předhonil, tak prostě víme, jako data jsou taková, že průměrná mzda je v Polsku o něco už vyšší než v Čechách, jo. Zároveň tam jsou ceny, které jsou v nějakých ohledech nižší, například třeba v pohostinství, nebo v hotelích, nebo v penzionech, zatímco jsou v Polsku, výjdou tak o 20%.
A kvalita
jídla je mnohem vyšší. To je nesrovnatelný. Jo? Jako skutečně zřejmě tam neexistuje, že by vám dali bluff. Může se to objevit, ale já jsem na nic takového nenarazil. A i v obyčejné hospodě, jako když si tam člověk objedná žurek nebo cosi polskýho, tak je to dobrý, jo? Což prostě v Čechách vůbec není zárukou. Jo?
Tak.
No.
A další... se, jakou tady pověst mělo polské jídlo.
No a tak to bylo čas.
Ale já na tebe navážu, Jirko, protože já před pár dny jsem byl v Karpači, Jelení hora, což co se týče, to je druhá část, jako druhá strana Krkonoš, už jsem viděl poetičtější místa z hlediska těch měst, ale skutečně Polsko, zejména díky infrastruktuře a troufám si říct, že i díky mistrovství Evropy ve fotbale z roku 2012 dokázalo fantasticky posunout infrastrukturu a před rokem jsem byl ve Svinoústí, Mirek Zámečník totiž doporučil ty nejlepší nudistické pláže, že jsou prý tam, takže po návštěvě k Gdaňsku jsem pak byl ve Svinoústí a je to naprosto fantastické místo, skutečně, jako když pak tom člověk ukazuje některé fotografie, tak bys ani nezdál, že to je Polsko.
Polsko prostě využilo...
No, ale Polsko využilo...
Mám nějaký dramaturgický pokyn, že to musím dělat jako dynamičí.
Ano, dobře.
Které teda využilo těch evropských peněz než
Česká republika. Já myslím, že to je ještě něčím jiným. Jo? Je to velká země, má výhodu velkého trhu. Poláci jsou emocionálně trochu jiní než Češi. Poláci jsou ambicioznější. Elity jsou ambicioznější. Netáhne je tam pravděpodobně ty chudí vrstvy, je to méně sociální stát a tudíž prostě je víc nakopnutý, je víc motivovaný. A asi rozuměj, dejme tomu, uplatnili možnosti právě různých dotací a takovýchhle věcí, které možná teda úplně asi nepromarnili. Jo? To je taková ta věc. Mistrovství Evropy by je jednorázová věc, která by se prostě ztratila. To tam jde o to,
nebylo, ale kvůli ní infrastrukturu.
Já chápu, ale prostě to už, jako samozřejmě, jsou, vidíte, polský venkov, který je, nechci chudej, ale který rozhodně nepůsobí malebně, jo, to v žádném případě, tam je téměř výjimka, když je hezký dům, a to jim nevadí, jo, to prostě Poláci nejsou v tomhletom zasaženi nějakou estetickou vášní, jako některý jiný národy, ale co se týče mě to, já jsem byl v Katovicích a v Glivici, a tak tam, protože to je bývalé Německo všechno, oni opravili Německo, jo, je to opravený Německo a působí jako Německo před 30 lety předtím, než Německo spáchalo v roce 2015 sebevraždu, jo.
Jirko, já musím ukázat tuhle část, jo. Výborně, ale pěkně se to zapnul. Opravdu.
To víš, jo, no.
Naše platitele budou znovu opět načinu.
Nepochybně až to.
Tak, o čem se budeme bavit? Na titulní straně týdeníku Echo, který vychází pravidelně každý týden, je Proč je láska šílená, téma Proč je láska šílená, který opatřil, napsal Adam.
Ano.
Něco nám o tom řekne, protože lásce chce číst každý, ale v té další části, protože my nejdříve začneme aktuálem, to je program motoristů Vyhazov Otto Klempíře se skupiny JAR, a jeho oznámení, které souvisí s jeho oznámením kandidatury za motoristy. A pak se teda pobavíme o kouzlu lásky a na závěr si dáme bitcoinovou kauzu. Tak, je někdo, kdo bych chtěl se první vyjádřit
ale jo, tak přece by to s tím souvisí vlastně. Já jsem před časem, myslím,
jedeš lásku napsal, nebo klempíře?
Ne, jedu lásku a klempíře, jo. A budu se to snažit nějak jako zkombinovat, nebo aspoň řečnicky se ptát, protože jsem jako na svůj Twitter napsal právě v pátek večer, jak jako hluboké vztahy nebo kamarádské vztahy musí být, že to vede k tomu, že se někdo musí pakovat ze své kapely. A mělo to tedy docela slušný ohlas, pozitivní i negativní. A já si teď se tam budu snažit to protnout s tou láskou, jestli tu lásku, možná to potom jako zareaguje Adam, jestli vlastně politika, vstup do strany, jít kandidovat, jestli je to opravdu taková překážka pro někoho, kdo jede na koncert s pocitem užít si.
Ano?
Promiň.
Promiň.
Ne, a já vlastně jako na to nedokážu doteď odpovědět. Možná za ta léta, co sleduju politiku, jsem asi takový jako benevolentnější, protože my celou dobu, řada lidí, kteří komentují politiku, přece celou dobu vyzývají k tomu, aby lidé začali být jako aktivní, aby se na politickém procesu začali podílet, ať to jenom nekomentují z pódií nebo o sociálních sítí. Teď se stalo, že Otto Klempíř si prostě vybral, že půjde do politiky a přijde mi to, že jde z kůží na trh, že vlastně nečekal to, že ho to bude stát místo v kapele, to on sám v nějakém rozhovoru přiznává, ale je neskutečně zajímavá ta smršť, kterou to způsobil.
Ono to má asi několik rovin, včetně tady té ukázky toho, jak riskantní je vstoupit do politiky, že jen to samotné oznámení může okamžitě polarizovat přátelé a nejbližší okolí, včetně jakože společnosti. To je jeden aspekt, ale já tam teda vidím ještě jiný, a to jsem vám řekl, avizoval. Já si myslím, že bohužel ti lidé, kteří si zadali tolik s tím komunistickým režimem, to znamená, pokud někdo aktivně spolupracoval s STB anebo zastával vyšší funkci nebo byl součástí té komunistické věrchušky, tak by do té politiky vstupovat neměl, protože Ne, že by ho to mělo diskvalifikovat jako z veřejného života, to netvrdím. Jo? Ta politika je jenom přece jenom jiný případ a vidím to zcela jednoznačně, že tam neměli ani Otto Kelempíř, ani Petr Pavel. Prostě je to takový limit pro tu politiku, pro jejich kredit, protože na politiky jsou kladeny i nějaké, řekněme, etické nároky. A prostě tady se to jednoduše prostě nedá splnit, protože v dnešní době se mnohem už samozřejmě prokazuje, jestli někdo kolaboruje anebo dopouští se něčeho špatného. Ta definice zla po roce 89 je mnohem těžší zla a dobra než před tím rokem 89, kdy jednoznačně jako podílet se na tom komunistickém režimu, na tom totalitním režimu, to je jednoznačně zlo. A ty lidi, já znám ve svém okolí spoustu lidí, kteří třeba jsou mimořádně schopní ve svých oborech a byť byli jenom členy komunistické strany, tak si uvědomují, že prostě nemůžou jít do toho veřejného života, že je to zbytečně limituje, aspoň ne do toho třeba establishmentu, jo, samozřejmě v případě Stačilo a různých tady těch extrémních nebo stran, které jsou trošku menšinové, tak tam samozřejmě se na to nehraje, ale stejně jako o to Klempíř, tak Petr Pavel do té politiky vstupovat neměli.
Hele, jenom a jedna, ještě k té záležitosti o ta Klempíř kapela, jo, tam jsou ještě okolnosti, které je třeba také zvážit a to jsou ty osobního charakteru, jo, jak dlouho dopředu to věděl, jak dlouho dopředu to kapele řekl, jo, odkud se ta kapela tohle dozvěděla, to já úplně naprosto chápu, že kapela Roman Holý a spol jsou naštvaní, jo, protože jestli se to dozvěděli z médií, tak je to hodně špatně a jako o to provedl pěknou kravinu.
No bylo to trochu zvláště, jako, vystupoval na ty první jako nezávislé. No
a druhá věc samozřejmě je to vystoupení v televizi, protože jako pak, když už dlouho koketoval s tím, že do toho půjde, no tak to rozhodně není fér. Chodit do televize a prezentovat se tam jako nezávislý politický analytik nebo expert na politické kampaně. To si myslím, že je prostě strašně špatně. Já a navážu na tu druhou věc, neupírám nikomu. No, neupírám nikomu, jestli někdo má jít do politiky. Jako ať jde do politiky Petr Pavel, ať jde do politiky Otto Klempíř. Jo, je 35 let poté, mimochodem Adam měl skvělý salon ohledně toho zákona, nebo on to byl kolega Štindl, ale ty jsi byl hostem,
ano, ano.
Zdali zakázat komunistickou stranu, řeší se to, jeden z těch hostů říká, je to 35 let poté, mělo se to udělat nejpozději do roku 95. Já jsem pro, aby se jako kdokoliv, kdo se cítí, vydal na místo keců na Twitteru nebo jako různých, já nevím, i hudebních pódiích třeba, ať se skutečně politicky angažuje a má tu kuráž, protože těch lidí zase tolik není, má tu kuráž a jde do toho politického boje. Jsem pro.
Ale nechtěl taky, existuje skupina Adam a Vašek, Eva a Vašek.
A ty to, promiň, ty to schválně komolíš, ne? Aby jakoby no. Nevím, o co jde, přitom ale si ne, určitě Vášek
poslouchat. Neviděl Adam a proto řekl Adam.
Eva a Vašek, to mě připadá Eva a Adam a tak, ale a pokud vím, on přece taky kandidoval do něčeho, že jo? A to zdaleka takovou, ale taky byl nějak, snad nějaký lampasák, jo, a tak. A to zdaleka takovou, jak ty prvnitu k něčemu jinému, jo? Já si myslím, že to je klasická facebooková událost, nebo takže pseudoudálost, která souvisí prostě s tím, že JAR, nebo JAR, JAR, je skupina jistého druhu sociální skupiny, jo, nebo nějaké kohorty takové.
Komunitní kapela.
Jo, komunitní kapela, jo, která se, já teď nechci působit jako expert na JAR, jim skutečně nejsem, ale přece mě co pamatuju, takže vím, že to byla skupina, kterou dejme tomu před lety, by mě nikdy nenapadlo, lety třeba 20, že to je takzvaná hodnotová kapela, jo? Že to je
To není.
Počkej, ale nyní právě, že jakoby jo, jo? Protože prostě mezi tím pánové zestárli, jo, a začali se hlásit k odkazu Václava Havla a liberální nebo pokor takové správné společnosti, no a najednou je tam prostě ten Otto Klempíř, jo? Ten člověk, který je jakoby pokračováním, abych se ještě tomu vrátil. Před 20 lety se mi to jevo jako typická mačo kapela. taková prostě takový pokračování jistýho takového Michala Davida v takové trochu...
To ne, co se zbylo
Počkej, jako prostě byla to skupina zábavná.
Ano.
Jako, byla to skupina pro diskotéku, pro lidi, kteří neposlouchali Michala Davida, ale chtěli se bavit. Jo?
Ano.
Nebyla to skupina jako Plastici nebo něco takového. Bylo to něco trochu jakoby Lucie pro holky, jako dobře, to není úplně správný. Lucie prostě v takovém trochu v rozjetějším stylu. Lucie taky mezi tím se z těch lidí z Lucie stali hodnotoví zastánci prostě správných postojů. Jo? A nyní tedy zkrátka kolem těch 50 nebo 60, kolik jim je, no tak prostě jak si o takhle pích, kdyby přestoupil, kdyby kandidoval za Spolu nebo za něco takového, tak by to nikdo...
Tak by nebyl problém.
Tak by nebyl problém samozřejmě, ale motoristi jsou nyní prostě tou, jak si tím červeným hadrem,
který prostě Václava Klause,
nepatří do slušné společnosti, jo. Tudíž prostě co s tím, no. A takže z toho důvodu si myslím, že to rozhodnutí má jakoby logiku. Zároveň je to prostě typicky facebooková pseudoudálost. Jo, protože prostě k tomu, jak nyní vidíme, každý si tomu na to je přesto chytrej. Jo?
Adame?
No já jsem chtěl říct, abych trošku možná hrál jako opozičníka tady v rámci těch názorů. Mně to vlastně přijde, že ta reakce té kapely byla poměrně jako nepřekvapivá. Jo? Politika, já souhlasím s Pavlem, že by to samozřejmě mělo být otevřené, lidi by se měli angažovat a nejvyšší forma jako angažování je kandidatura do politické funkce. Nicméně to, že by se z každého koncertu od teďka dál stal v podstatě volební happening, tak to si myslím, že je zřejmé a ten rozchod mě jako přijde, jako, myslím si, že ten faktor
toho... Oni by se stalo něco jiného, oni by na něho začali pískat, protože tam chodí prostě přece na... No. Předpokládám, že lidé jako...
Ale Jirko, a třeba ne. No,
ale uvidí...
Jako dokážeme si taky představit variantu.
To si myslím, že
by bylo...
Ta společnost je hodně rozdělená, to si myslím, že by se dělo to, že by tam skutečně na ně pískali, protože ta cílová skupina, co představuje Jar, není totožná cílovou skupinou.
Tak v tom případě má Jirka pravdu, že se jedná o facebookovou kauzu.
No ano.
Zlém počtu,
protože kdyby to byl nějaký metalista, jo, ale tohle je, tady jde o... Představuji si, nejsem expert na JAR, ale představuji si, že to jsou lidé městských vyšších vrstev.
Ano, a musíme nechat dobrou
domluvu. Já jsem akorát chtěl říct, že mě přijde vlastně přirozené, že ta kapela se k tomu musela nějak postavit. To, co mě spíš překvapilo, bylo to, že jako z toho veřejného prostoru to znělo tak, že to pro ně opravdu bylo překvapením. Tudíž já vlastně si nejsem úplně jistý, jak blízké vztahy uvnitř té kapely byly, protože já bych očekával, že pokud o takhle Klempíř měl teda v úmyslu kandidovat za motoristy, takže se s tou kapelou prvně dohodne a oni třeba vydají nějaké společné prohlášení. Jo. Tady tohle vlastně aspoň mi přijde, tak jako nestalo. A plus ještě jsem se chtěl vrátit tomu, co říkal Dalibor ohledně toho zavdání si s tím komunistickým režimem. Já jsem teďka viděl rozhovor s Petrem Blaškem, který mimo jiné u nás byl v Echu v pátek, můžete se těšit na salon, kde on vystupuje. A on tam konkrétně rozebírá to, čeho se teda o to Klempíř dopustil a byl teda jako agentem STB v letech 84-85, to znamená, když mu bylo nějakých 21-22 a potom tu spolupráci z vlastního popudu ukončil. Jo? Já bych to nechtěl jako nějak zlehčovat, protože on tam údajně udával lidi, kteří pašovali literaturu, brali drogy, měli zbraně a tak dále. Nicméně on to tam mimo jiné srovnává.
Pašovali literaturu, měli zbraně, to jsou dost nesouvislý věci, ne?
No tak... On tam mluví o tom, že o ta Klempíř jako v té době, on se tam myslím dokonce používá to slovní spojení, že se pohyboval na okraji nějakého komunistického podsvětí, jo? Takže vlastně...
Komunistického, punkového, nebo...
Podsvětí, jako,
podsvětí,
ale jako,
v době komunismu.
Ne punkového, ale asi jako v prostředí, kde lidi měli drogy, možná...
No jasně, bylo mu 20 asi, a to je pankáči, a pankáči prostě jsou kontrakultura, jo? No, žijou ve spolu se společností.
Ano, no,
nebo žili.
Souhlasím, no, takže on rozhodně jako udával ty svoje kamarády, myslím, že tady v tomhle jako to pochybení je tam jako naprosto zřejmé, já bych nechtěl jako tady obhajovat spolupracovníky z STB, ale Petr Blažek to konkrétně právě srovnává s prezidentem republiky a říká, jako když to jako porovnáme, řekněme, donucení ze strany STB, aby jako mladý pankáč vypovídal něco o svých jako kumpánek versus jako důstojník vojenské rozvědky, který ještě v roce 87 psal o tom, že chápal sovětské přátele, které přijeli v srpnu 68, tak jako mě to doopravdy přijde jako naprosto jako nesrovnatelné.
Navíc byl starší, že jo?
Byl starší.
To je ten rozdíl.
Ano.
Petr Pavel byl slušňák, který chtěl sloužit režimu, protože byl prostě slušný mladík.
No, jo? Ale tam zaznívá to jedno slovo, víš, zatímco, odpracoval.
Jasně, odpracoval, tak k tomu
takhle pocit. Tak já vím, taky to myslím.
Na něj to platí taky, že si to
opravdu jako opravdu. Právě po 35 letech, a že ty, no, zatímco, jak jsem tedy pochopil, o takhle víc byl Závadová mládež, která se prostě z nějakých důvodů, já nevím, prostě strachu, rozvratu, nebo já nevím, průšvihu, prostě teda jako podepsala ten pakt s tím ďáblíkem, jo, na chvíli. Ale jak řekl Blažek, prostě bylo to polokriminální a to znamená taky prostě prostředí pravděpodobně jako nějakýho nihilismu nebo něčeho takového.
A na rozdíl od toho Pavla, on to popsal celá jako otevřeně před x lety, myslím o to
k 2019.
Otevřeně to popsal, když to Petr Pavel o tom mluvil a zároveň jako do poslední chvíli popíral jakékoliv informace, když se objevily nové a nové, tak je potom přiznal. Jo, že ten přístup k jako vyrovnání se s tím byl jiný, ale opravdu, já si teda myslím, že je to limit a souvisí to s tím, co v té společnosti je, že lidé chtějí všechno brát a nic dávat a nejsou si schopni uvědomit, že prostě na něco se prostě nehodí. Jo. A ty jsi správně, Adame, řekl, že ta vstup do politiky je ta nejvyšší míra občanského angažování. A jestliže někdo má tady ten limit a sami vidíte, že je to pořád tématem, a je to tématem v případě, a bude se to vytýkat a bude se to neustále připomínat o to Klempířovi, stejně tak, jak se to neustále v docela široké skupině lidí připomíná Petru Pavlovi. To prostě je nějaký limit, který se nedá odpárat. Člověk jako má dost svých problémů, ale jestli má ještě tady ten, tak se stává poměrně jednoduchým terčem. Zároveň teda platí jedna věc, že každý výrazný člověk s nějakou výraznou životní poutí má nepochybně vedle těch pozitivních vlastností i nějaké negativní, že? To tak jako je, jinak je to člověk jako problém, jako průměrný, který nedělá žádný potíže a proplouvá, že? A to, co se dnes děje, že do politiky nevstupují výrazní lidé, protože výrazní lidé mají vedle těch kladných vlastností i negativní a tady se neustále vytahují jako ty negativní, že? A proto jako...
A to je to, a popíráte a trochu to, co říkáš, jako že by neměl teda...
Ale tady to je, jo. Tady je to, Jirko, jasně definovaná špatná věc.
No, jo, no.
Ale myslím si, že kooperace s tím režimem.
Není o to klepí, že tedy ten, jak si, ten, tý media, tý facebookový kauze, to, že prostě byl kdysi, tedy má tam tu epizodu ze STB, až těch motoristů. To je přece prostě,
tam je ještě ta,
to je to stigma. Jo,
to taky, který, to asi to, tady, to hraje protože, nepochybně roli, kdyby šel do stanu, tak...
Kdyby šel do stanu, tak prostě tak má... Tak
a to je strana těch průměrných svazáčků, to je stan, že jo?
Tak kdyby šel, tak se stane to, co, že by to byl každý koncert volební angažmá, jo? A máme tady od tu Klempíře, který prostě kandiduje jako podpořte našeho kandidáta.
Tak ne, tak je možné, že by na něj střeli do Zemetr, jako kdyby se to kandidoval za stan.
Ale asi záleží, v jakém městě by si taky jako ten koncert odehrál. To jako...
Ale jak prostě trošku jsem, nejsem vůbec expert, ale prostě shodou okolností na Facebooku ty lidi trochu si tak do nich člověk nahlídne, tak by to nešlo. Jo?
Ale tam Markéta připomněla, dramaturgyně našeho pořadu, připomněla jednu věc, že tam byly protesty i organizátorů festivalu. Jsme v době, kdy pokračují ještě letní festivaly a že ti organizátoři sami nechtěli, aby tam vystupoval někdo, kdo je spojený s motoristy. Že nebylo to jenom to rozhodnutí té kapely, tož bylo na prvním místě samozřejmě, ale pak by měli jako potíže i s těmi organizátory. Já si teda pamatuju, že na jedno z marketérů Andreje Babiše byla poměrně známá autorka kuchařek a když vydávala tu poslední knihu, tak v reakci na to, že je manželkou marketéra Andreje Babiše, tak většina distribučních sítí odmítla prodávat její knihu z politických důvodů. Jo. To je jako ta, a tu poslední knihu právě se vůbec jako do té distribuční sítě nedostala právě tady, právě proto, že je manželkou někoho, kdo pracuje pro Andreje Babiše. Takže sledujeme, že stejně tak, jak by to bylo v případě těch motoristů, které jsou pro část asi voličů současné vládní koalice nepřijatelní a je to nějaké zlo, tak by byla reagovali tady tím ostrakizací a banováním.
Bůh ví. Jo, asi ano. Já tak si říkám, koho... To je taková ta koho prostě motoristi asi jako mají rádi z hudebních skupin nebo tak, jo. A určitě by se něco našlo, já nevím, ale taky to nejsou asi metalisti nebo dechovkáři, to taky nejsou. Ale ještě hudba je zvláštní věc, že hudba souvisí s emocema. Jo, hudba nějakým způsobem lidi spojuje a zároveň to jsou ty skupiny a mají ty klany, jo, prostě je tam to fandění, jako toho, já si pamatuju, když jsem byl mladý, tak prostě to bylo vždycky jako, koho uznáváš ty, jo, a ty uznáváš AC/DC a ty prostě zase, ty a někdo
to byli depešáci, byli jsou metalisti.
Jo, depešáci a tak,
metalisti,
jo, takže je to vlastně takový náhradní boj, jo.
To asi je pravda.
Pokud, no, nepochybně.
Myslíte, že to tím motoristům...
Když byl někdo depešák, tak byl trapnej zase prostě, protože zase někoho, kdo poslouchal Lou Reeda, jo, a tak. Takže myslíte, z toho důvodu tam se odehrává tenhle ten boj, jo, a musí být čistý. Jiná věc, ještě se domnívám, že JAR byla taková festivalová kapela, to nebyly přece Beatles, ty byly prostě pořád jakoby
spolu a tak dále. Vrátit to do té kulturní, do té politické roviny. Zároveň motoristé byli první, kteří využili absenci politických programů. Je pravda, že nějaký program nastínil STAN prakticky s totožným programem, jako ho mají Piráti. A motoristi využili tady toho volného pole, kdy ty hlavní politické strany ANO a uskupení spolu nepředstavili ani teze svého politického programu. Tak první otázka zní, myslíte, že těm skomírajícím motoristům, kteří se snažili nastartovat svoje preference, klesající preference mimořádným sjezdem a představení programu a teďka to teda přehlušila kauza STB a JAR v případě od Klempiře, zda jim to pomůže nebo ne?
Jestli jim pomůže to, že zveřejnili volební program.
No,
velmi, jak jsem to tak jako rychle jenom pročítal, tak ten volební program je hodně detailní. A máš pravdu v tom, že ano, využili toho, že většina stran kolem sebe hází jenom nějaké teze, když jejich zástupce jde do nějakého televizního rozhovoru nebo rozhovoru pro print. Vlastně nic celostního v zásadě není, takže se člověk musí orientovat podle těch jednotlivých tezí. A motoristé, že byli jedna z těch stran, která byla prostě tázána na program, tak najednou si řekli, tak dáme něco dohromady. Já musím říct z toho prvního pohledu, který jsem viděl, tam jsou věci, které dávají smysl, které smysl nedávají, asi to teď nebudeme úplně rozebírat, je velmi podrobný. A ty se ptáš na to, jestli to změní vnímání motoristů. Ne. Ne. Protože žijeme, a už se tady o tom bavíme, jo. Žijeme, a Jirka to krásně řekl, ta emoce z hudby se přesunula jako do politiky. My se bavíme čistě o emocích. Toto už skutečně jako není o obsahu. Jo, protože je to o tom, před volbama půjdou lidi k volební urně, podívej se do peněženky, zhodnotí, jak na tom byli před rokem, před dvěma, před čtyřmi lety a podle toho nějakým způsobem budou volit. Ale volební program, bohužel, protože my pak nemáme co rozpitvávat a říkat, co dává smysl, co smysl nedává, je v zásadě pryč. Celé je to o emocích. V podstatě je tady zákopová válka a všichni už jsou na svých pozicích a už se bavíme skutečně jenom o promilých procenta, které se můžou tam někam přelít. Mimochodem, my se o tom budeme bavit, ona kauza Bitcoin, tak to už nabývá skutečně, já teď počtu Havla od Žantovského, tak teď to nabývá, že kdyby Havel, musíme zmínit Havla, kdyby Václav Havel žil, tak z toho by napsal krásnou absurdní hru. Jo, myslím, že to bylo fantastický.
Pavle,
ale těm lidem, promiň Dalibor, ještě poslední věc, ukázalo se, že začal soud ohledně Čapího hnízda, preference, nic, v zásadě statistická chyba, nebo ukázalo se, ano, myslím si, že jízda Filipa Turka a ta obhajoba tak ta je poškodila, ale kauza Bitcoinu spolu je na svém, jo, jako musím bohužel říct, že bohužel. A ty mluvíš o tom morálu, jo, který ti lidé s vysokým morálním kreditem jdou do té politiky, že lidi to v zásadě moc nezajímá. Fakt ne.
A dáme jenom závorku malou. Je tady furt 2 miliony voličů, kteří nejsou rozhodnutí. Jsou někteří jsou zákupek, to máš 100% pravdu, a ty zákupy neopustí, ale pak je tady 1/3 lidí, odhadem až 2 miliony hlasů lidí, voličů, kteří nejsou rozhodnutí. Adame?
Jo, já jsem jedním z nich, já nemám koho volit, mimochodem, ale chtěl jsem říct to, že to, že ovšem rozhoduje ta emoce, tak ono asi jako emoce samozřejmě není to úplně věc nedůležitá, ale já si myslím, že ten důvod, proč tady, proč jako to tak dominuje, aspoň tady v tomhle konkrétním předvolebním klání, tak je proto, že ten obsah tady prostě zkrátka není. Jo, já si nemyslím, že na škodu, že motoristé zveřejnili svůj vlastní program, ale cokoliv oni si tam napíšou, tak bude dávat smysl jenom doposud, jak to bude fungovat v tandemu s programy těch hlavních politických subjektů, u kterých jako my vlastně nevíme, co oni plánují dělat, protože se rozhodli to zveřejnit až jako někdy v září. Jo. Takže já naopak bych jako ten obsah uvítal, přijde mi, že jako ta emoce už je jako vyčerpaná, že prostě jako to jako ta karavana předvolební prostě jede na nějaký jako výfukový jako spodiny. A nemyslím si, že ta bezobsažnost je jako nutná, nebo že by to i veřejnost doopravdy takhle chtěla. A co se týče toho, jak je to ovlivní motoristy, ta kauza o ty klempíře, tak já si myslím, že to poměrně dobře přebylo tu předchozí aféru Filipa Turka. Myslím si, že když teďka řeknu motoristé, tak je spíš napadne o tu klempíř, než jako trestní oznámení na jako jednoho z vůdčích osobností té strany. A očekával bych, že jim to spíš pomůže, protože si myslím, že aspoň jako to, jak to sleduju, tak podle mě lidé, kteří by je spíš volili, samozřejmě ne ty, který, pro které ta strana jako zavržení hodná úplně od začátku, tak spíš to vnímají tak, jakože jim bylo ukřivděno tím, jak vlastně neadekvátní ta reakce byla.
Já mám jednu námitku.
Oni ještě mají vysoký potenciál. Vlastně,
no, a další věc.
Já mám jednu námitku. Jo. Motoristi budou chtít postavit svoji kampaň na tom, že se budou obracet na tu starou ODS, že oni jako přebírají dědictví ODS. ODS byla vnímána jako antikomunistická strana silně. Takže jako pokud by se skutečně obraceli na tady tyhle voliče, tak kauza u toho klempíře může škodit.
Ne, ale bože, uvědom si, to je možné. Byl mu 20, byl to pankáč a byl v narkomanském prostředí, jo, za prvé. ODS kolik? 30% členů ODS v 90. letech byli bývalí členové komunistické strany. Tečka.
Jo. Ale deklarovala se.
No jasně, jako ale prostě byli, tak on se taky
osobě,
a počkej, ale tak
se byl Václava Bendy.
O to Klempíř to určitě nedělal z důvodu, že by měl sympatie ke komunismu nebo socialistickému zřízení. Jo? No, to je nutné zdůraznit. Naopak, ano. Jo?
prostě byl v nějakým rozpadlým mladík, jako řekněme, v průšvihu nějakým, a tak prostě v nihilistického a morálním prostředí, jak píše, jak říká Blažek a tak dál. A jsi prostě feťák, máš nějaký průšvih nebo něco takového, tak začneš tak prostě, tak se necháš zlomit. To je ta věc, to je úplně něco jiného.
A to je fantastický závěr první otevřené části naší Echo porady. My se postupně přesuneme
a ještě nebo
v zápětí. Jako přesouváme se do druhé části, která je pro naše předplatitele, a tím vítám, nebo ti se snadu toho byli.
A teď
mezi náma. Teď už jenom Adam, my se budeme bavit o lásce a o ty bitcoinové kauze. Adam, je ještě tady k tomu, jestli si chtěl něco říct.
K tomu o tu Klempířově, já se taky nemyslím, že by vlastně ten antikomunistický sentiment s tomu nějak extra jako uškodil. On
Petr nemá s komunismem nic společného.
A on Petr Blažek jako říkal, samozřejmě jako to co on tam jako těm estebákům vypověděl, tak asi jako nebylo úplně zanedbání hodné, ale jako zároveň on dostal 3x500 a pak to z vlastního popudu ukončil, což když to jako porovnáme s jinými spolupracovníky, který vlastně se na tom stavili kariéru a vlastně zbohatili na tom o dost víc, tak jako to co on udělal, je jako relativně malý, jako to já bych se toho bych se nebal, že by vlastně antikomunistický sentiment jako nějak motoristům teďka...
Dobře, ale něco o té povaze to vypovídá, jo? Protože ne každý se nechá zlomit. Ale tady je nedorozumění. Lidi neudávali kvůli tomu, tyhleti lidi, že by prostě fandili komunismu, jo? Ty oddávali kvůli tomu, že měli průšvih třeba, že prostě STBáci na něho vytáhli, že někde prostě, jako, že u něho našli nějakou síkačku nebo něco takového. Nebo že ho prostě, já nevím, nějaký mravní delikt nebo tak.
No, Petr Blažek zmiňuje, že byl snad i založený nějaký signální svazek o tu Klempíře, což jako značí, že pravděpodobně tam byla nějaká trestná činnost, který následně byl zrušen. No. Takže je možný, že...
Hele, mně to prostě přijde zajímavý. Z hlediska, jak záleží na interpretaci celé té kauzy. Že vybav si nedávno hlasování Pirátů, jestli Vladimír Otápek může být vlastně jednička v Karlovarském kraji. Jo, člověk, který byl
tak v politické
straně až do roku 92.
Ano,
92?
Až po revoluci prostě.
To je fakt.
Po revoluci, jo. A je to jako v pořádku. Myslím, že teda většina strany se v tom hlasování přiklonila k tomu, že jako může zůstat tou jedničkou v Karlovarském kraji, tak mě to jako
tak
v zásadě...
Tak postkomunistická strana Piráti, neomarxistická strana, tam to nevadí, ne?
Ale to s tím jsou úplně...
No a na druhou stranu ti ale řeknu, že je to jedna z možná málo partají, jakkoliv šíleně ty projevy zní, že tam nějaký program mají, jo, nějaká teze tam je, víš. To si fakt myslím, že tam je.
Stan a Piráti, to jsem ale řekl tady v úvodu.
Stan, to je tak jako, tak teď si dáme na transparent toto a druhý den toto. Jako.
To je sekta.
Tam si myslím, že jako by Stan to mělo víc jako konsolidovat, skutečně, co to je. Ale Piráti, jakkoliv kriticky se na ně můžeme dívat, jakkoliv nesympatické můžou být nějaké osobní nebo osobnostní projevy, tak tam nějaká cesta, nějaká vize, nějaké teze jsou?
Jo.
Tak jako...
Já to nepopírám, ale víš,
co... Se vracím jenom k tomu, promiň, motoristé, jestli si hrají na starou ODS, tak já si vždycky vybavuju prarodiče, když vládla ODS s Mirkem Topolánem a Kalouskem, ty jim nemohli přijít na jméno.
Těm dvěma.
Jako skutečně tam z té malé město, odkud já pocházím, tak ODS měla úplně šílenou pověst. Takže jestli se dneska někdo stylizuje do toho, že my jsme ta ODS, jako v 90. letech,
no
tak to je cesta, že schoříš. Problém je, že dnešní partaj nemají svůj vlastní autentický program pro tuto zemi. Pořád někdo chce jít na východ, jedna parta, druhá zase parta vidí, pojďme na západ. Co to je za nesmysl tohle? My patříme sem, napište program pro tuhle zemi. Tečka.
A Pavle, to rozuměl jednu, že když jsi zmínil toho pana Otápka, tak to je ukázka toho, kdy to tolik nevadí. Já jsem to sice řekl s nadsázkou, že Piráti jsou neomarxistická strana, ale
Bylo dost členů, kterým to jako skutečně vadilo prostě.
A teď bylo plno lidí, kteří odešli z KSB ve straně až do začátku 90. let a potom udělali úplně jinou kariéru i politickou.
Já teda mám ten limit, že tam jsou nějaké větší kritéria a že toho člověka to
zbytečně poslává. Ale počkej, ty to budeš hodnotit jako členství v KSČ, jako vezmeme chartu, jo, tak členství KSČ, ty, kteří byli v 50. letech. A
dobře, tak to bychom... Já chci říci, jo, že tato tezek do před rokem 80, že mezi tím uplynulo 35 let, je to tudíž všechno tak, jak jakým způsobem odplouvá. Kauza spolupráce od mladíka Klempíře v té době je nutný posuzovat jako příběh nějaký osobního stavu nějakého hocha, který se dostane do tohohle
jako kouširka. Ale je určitě třeba rozlišovat, když byl někdo řadovým členem, je třeba rozlišovat, když byl někdo předseda základní organizace, a ne, kdo by byl aktivní spolupracovník. Já říkám, že ty lidi se nemají diskriminovat, jenom, že pro ten nejvyšší stupeň občanské angažovanosti, že to vytváří nějaký limit a že je lepší, aby tady tyhle funkce neusilovali. To je jediné, co říkám.
Já bych jenom jako rychle...
Ať usilujou.
Jo.
No. Já bych jenom zmínil to, že jako já chápu takový ten principiální antikomunismus, který by to fakt vzal jako šmahem, ale tady u té konkrétní kauze, tak mě vlastně to rozhořčení přijde jako vlastně hrozně účelový, protože u jiných případů se v takovýhle míře za stolik neobjevuje, takže já tomu upřímně ani moc nevěřím teďka tomu, že jako tolika lidem najednou vadí.
Tak no tam to spolupráce. Souvisí to s těma podmotory.
Já si myslím, že... příjemné to jako...
Kdyby to byl skutečně stán, tak to nikdo tolik neřeší. Že? Tak zkusme to o té lásce.
Adame,
co jsi napsal o lásce?
No tak mě láska jako fascinovala jako fenomén už jako dlouho. Já jsem byl tu někde na střední. Jsme měli...
Jirky, tak chytě, to je fascinované.
Ne, mě to je
v mateřský školce, mě to fascinovalo.
A tak to mě tak jako, taky, ale my jsme měli na střední, jsme měli nějakou přednášku nějakého neurovědce, který jako mluvil o tom, jak láska jako kokain, že jsou tam ty různé neurotransmitery a tak dále, já jsem z toho byl úplně vyjevený. No a, ale potom jsem se tím nějak jako začal zabývat a i vlastně se říká, že jako lidé se zamilovávají. Jirko, ty jsi to tady vlastně říkal předtím, že je to jako pohlavní put, vede to jako k dětem a tak dále.
Já jsem to říkal.
Teďka překončil, ale předtím, než se začal natáčet,
nepopírej to, co ty na mě co řekneš a pak to tady popřeš, jako v soukromí,
než používám ironii.
Dobře. Ne, ale jako samozřejmě to jako s určitou pudovostí jako má sročnění, ale ta otázka, která mě jako zajímala vždycky, tak bylo to, jako proč to jako nejde dělat v klidu, proč je vlastně nutný tady tohle citové splanutí, kde lidé jako nespí, nedokážou se soustředit, dělají jako pošetilá rozhodnutí. No tak jsem o tom napsal teďka text, který se tím zabývá a ten důvod, proč vlastně, nebo aspoň, který já tam uvádím jednu z těch teorií, tak je to, že navazování vztahu je takzvaný závazkový problém. Jo, to je jakoby typ problému, kdy my se musíme uvázat k nějakému konkrétnímu jednání, aby jsme ho vyřešili, které potom nesmíme měnit později, i když to bude třeba jako proti vlastnímu zájmu. Jo, ono klasicky jako se uvádí třeba příklad z toho, že zlost se bere, jakože jako emocionalita zlosti, tak se bere, že to je jako jednu z reakcí na nebezpečí jako nějakých predátorských útoků ze strany druhých lidí. Jo. A ta věc je taková, že pokud mě někdo chce uškodit, tak já mu sice můžu říct, že pokud on mě něco udělá, tak já se budu bránit, ale pokud on si vypočítá to, že já jsem rozumný člověk, který si vyhodnotí, že náklady na odplatu by mě stály víc než ta škoda, kterou on mě učiní, tak on si může říct, že já prostě blafuju a nic vlastně, a on bude pokračovat dál, jo. Zatímco pokud já jsem jako člověk hněvivý, který bude jako o princip, o čest a který se bude bránit a to stojí, co to stojí a doopravdy tak jako se chovám, že vlastně se nechám popudit jako i maličkostmi a tak dále, tak ten člověk ví, že když něco udělá, tak vlastně já vlastně do toho půjdu zaplanu hněvivě.
Hele, mně se tam líbí ta část, kdy unesený s únoscem by se měli, pak když únosce si rozmyslí únos, tak by se měli domluvit na tom, že jako jdou od sebe, ale jak zajistit, že ten unesený ho nenahlásí policii, má tomu únosci prozradit nějakou špínu na sebe, aby měl únosce záruku, že unesený nepůjde na policii. To mě dost pobavilo. No,
No, ta věc je taková, že jako, to je příklad od Tomase Schillinga, který přišel tady s tím dokonce ten závazkový problém, on dává jako příklad, únos se jako unese a pak se to rozmyslí. A teďka by toho člověka chtěl pustit, ale ví, že on ho nahlásí na polici, že jo. Takže prostě dojde neochotně k závěru, že asi musí zabít, protože oba dva vědí, že pokud, i kdyby jako ten první jako sliboval, že nic neudělá, tak vlastně přestane být důvod pro to, aby to udělal. A ten Schilling tak říká, že by se měli mít něco, čemu říká závazkový nástroj, jo, to, že prostě třeba by se nechal natočit, tak já něco odporného, řekl mu nějaký tajemství nebo spáchal nějaký zločin, aby vlastně se tím jako zavázal. A mimo jiné tady tenhle Schilling tak byl vlastně vojenským strategem za studené války a vymyslel, nebo stál u zrodu té takzvané doktríny vzájemně zaručeného zničení. Jo? To, že když někdo vypálí atomovou bombu.
A to si myslí, že by mělo přijít po té lásce. Jako. No.
A potom tady na toho Schillinga tak navazuje ten jako Robert Frank, který přišel s tou teorií lásky, který vlastně říká, že to funguje jako velice podobně. Jo? Protože kdybychom my si chtěli vyhledávat jako partnera čistě racionálně, jako na základ nějakého vlastního jako zájmu, tak si to můžeme představit jako nějaké vztahové tržiště, kde vlastně hledáme jako to nejlepší zboží, jo, prostě krásu, inteligenci, smysl pro humor, majetek a tak dále. Ale ten problém je v tom, že na takovém tržišti, tak ten vzorek těch lidí, kterým potkáváme, tak je neustále proměnlivý. Takže se může stát, že my někomu naslibujeme, že teda už s ním konečně budeme, ale v ten daný moment tam může přijít někdo jiný, který vlastně svými kvalitami převyšuje. A jak teda by tady tyhle bytosti se daly dohromady, pokud vědí, že se vystavují tomu nebezpečí zrady. A vzhledem k tomu, že romantické vztahy vedou k dětem, tak jako to sebou nese poměrně velkou cenu, který ten zrazený člověk musí zaplatit. Jo. No a ta odpověď je taková, že stejně tak jako u té hněvivosti, která toho člověka dopředu zavazuje, aby se choval iracionálně a odpověděl na ten útok, i když vlastně o to bude stát třeba víc než ta škoda způsobená. Tak my vlastně romantické vztahy, ten závazkový problém romantických vztahů řešíme tak, že se dáváme dohromady z nerozumu, že prostě já tam říkám to, že tam někde v nás je nějaké nevědomé počítadlo, které zhodnocuje naše šance tváří v tvář dostupné nabídce a to prostě jednou zavelíme, zaplaneme a ten projev musí být iracionální a nedobrovolný tak, aby dostatečně dokázal signalizovat to, že to myslíme vážně, protože pokud se nezamilujeme z rozumných důvodů, tak to znamená, že se nemůžeme ani z rozumných důvodů odmilovat, tak to je...
A co s těma lidma, kteří to mají třeba tři roky? Tady tyhle záchvaty, ale pokaždé do nějakého jiného.
No, tak to samozřejmě se stát může, no.
Jirko.
Hele, mně přijde teda, že si, Adame, úplně jako o ještě úroveň výš, než teďko, co se řeší, jako ty jsi to už hodně posunul. Já teda sleduju tu debatu o těch incelech a vůbec manosféře, jo, že ty, jak zmiňuješ to vztahové tržiště,
ano.
Tak to jako já bych strašně rád, aby na tom tržišti bylo jako co nejvíc lidí vlastně, jo, aby jako tam probíhaly ty transakce, jo, aby jako nikdo nebyl sám.
Co myslíš, že je tou transakcí?
Jako nějaký partnerský soužití, nebo koitus prostě, to je úplně jedno, jako jo, ale v zásadě...
Jako polyamorie, myslíš, jo?
Ne, jako, ne, tak jako navazuju na Adama a zároveň navazuju na tu debatu, jak se... Řada lidí si všímá, že se i na sociálních sítích hodně nadává jako ženám prostě, je tam vyjadřována nenávist vůči nim, je zde řadu jedinců, kteří do 30 let neměli nějakou zkušenost se ženou a že ti incelové, říkám to správně, takže od nich může být nějaké to potenciální i jako nebezpečí do budoucna. Jako, jo? Proto bych přál každému vztah. Jo? Minimálně ho jako
vyzkoušet. To je nejlepší, když tě ho zaručí rodiče. Jako v některých...
Tak jestli i tobě rodiče ne, domluvili sňatek, tak
no, jindy... Já, ty jsou nejtrvanlivější a nejšťastnější.
Procentuálně
a tak ono, když je několik člověk je, ve hře, tak se potom jako rozmýšlí, že si
no,
to
rozmýšlí. Jo, a, no.
Počkejte, ten efekt toho vnějšího tlaku na ten vztah, protože lidé, jak je ta společnost jako bohatá, vyspělá, nebo relativně bohatá, relativně vyspělá, takže ten tlak jako materiální, který býval na ty vztahy a který třeba uměle je udržoval při životě, ale zároveň pomáhal třeba i překonávat obtíže, protože v každém vztahu jsou jako nějaké obtíže a musí se nějak jako překonat. My spíš sledujeme, že lidé odmítají jakékoliv obtíže a třeba to řešit tím, že z toho vztahu hned odejdou. Že? A nejhorší je to teda v případě, když v tom vztahu jsou děti a že se nebere ani ten citový ohled na ty děti.
Tak
no, to je něco jiného než láska, že?
Já jsem spíš jako chtěl navázat v tom smyslu, co vlastně říkal Jirka, jako lze si představit, že pokud ten závazek je zaručován třeba prostředím nebo institucema, třeba manželstvím, nebo i to, že vlastně jako rodiče to hlídají a tak dále, takže láska vlastně nebude hrát takovou roli, ale zároveň jako mezi potomky a jako rodiči je i určitý jako střed zájmu, rodiče by třeba chtěli maximalizovat jako grunt, zatímco potomci mají jako jiné zájmy, takže i vlastně v tomhle kontextu vlastně tu lásku bychom očekávali. To, co je spíš zajímavé, tak je to, že já bych řekl, že z toho jako vychází to, že to vzplanutí do jisté míry je podmíněno tím, že já mám nějakou realistickou jako představu o tom, jakou mám hodnotu. Je třeba to, že jako třeba nejsem úplně tak skvělý, jak si myslím a tak dále.
Což je jako 1 nebo 10.
No přesně, přesně. A když se podívám vlastně na tu nabídku, tak já vím vlastně, co...
Jako 10 nemůže ze 4.
Myslím si, že ta intuice o tom, že jsou jako lidi, kteří jsou v různých ligách, tak jakože vlastně jako sedí. A to, čeho bych se obával v současnosti, tak je to, že vlastně ta jako sebehodnota je nadhodnocená. A mimo jiné i tím, jak třeba máme jako aplikace na seznamování typu Tinder a tak dále, tak oni vlastně vytváří tu iluzi, že to jako ideální zboží může být jako téměř za rohem, protože jako nabízí jako téměř nekonečnou nabídku těch jako rozličných možností. Jo. Takže obával bych se z toho, že jako jeden z těch důvodů, proč lidé v současnosti jako neumí vytvářet vztahy, tak je mimo jiné to, že jako příliš hledají. Jo.
Ideál,
ano. Takže já jsem vlastně to před lety jako to téma přednášel a vždycky jsem to končil citátem od mého oblíbeného psychologa Barryho Schwartze, který říká, že klíčem ke štěstí jsou nízká očekávání a myslím si, že to jako platí těch vztahů.
Jistě.
To je hezky.
Tak, nízká očekávání, ale to nikdo, to půzení přeci je. Jo, že ta láska je šílená, jo. To
není racionální.
Takže to je v rozporu, že jo.
Že emocionální. Prostě
jako, no ne, v rozporu je právě v tom, že máš nízká očekávání, tudíž vidíš se realisticky.
Ano.
Jo? Jenomže šílená je právě, když ti to zase ten rozum, jo, jakási šílenost, která ovšem má zase nějaký smysl, protože právě v tom romantickém stavu podnikáš takové věci, jako dobýváš někoho a děláš blázniviny a máš s ním děti taky. Mm-hmm. Protože z hlediska jakoby ekonomiky života, jako vlastně děti, samozřejmě nemluvím o středověku nebo o ještě 19. století, tak vlastně je iracionální mít děti. Protože to své, stojí to peníze.
Strašně to dělá. Začátku a tak dále. Tak hodně dětí bylo pracovní síla.
No jasně, pracovní to prostě v těch bohatých společnostích odpadlo. A máš tam, co jiný udržuje, je ještě ta šílenost, prostě to přesvědčení. To, jakási Schopenhauer má hezkou větu takovou, kterou já si zase pamatuju, že prostě, že tam jde o to, že to je láska, je touha po nesmrtelnosti, kterou vidíš v očích toho, kterého miluješ, jež se potom promění v očích toho dítěte.
Mm-hmm. To je krásné.
A to vlastně nějak tak jako je, ale je to pořád znamená to, že je to šílenství. Jo? Protože touha po nesmrtelnosti je šílená.
No ale díky té touze jako pokračuje lidský rod. Jako,
no je... Teď já jsem o tom takhle mluvil právě, jo. Prostě to nás samozřejmě cosi, jako tedy někdo tomu říká příroda, někdo procesovnost, nebo evoluce, udržuje jaksi v chodu, že jo, ten pravděpodobně jakýkoliv tedy organismus, který se rozmnožuje tímto způsobem. Tam je asi zvířata možná otázka, jestli jsou zamilovaný nebo ne, že jo. O tom se taky mnoho popsalo, jo. Některé zvířata, jako jak který asi, jo, na buď tě vytržejí spolu celý život, že jo. A co tak je, některý vůbec. No a člověk jako to má tak na půl, jako zase ten cynický pohled toho.
Spíš někteří to tak mají, někteří to tak nemají, jako bych řekl.
No, jako mají prostě evolučně to máš, tak jasně, dobře, ale evolučně tak prostě to víš, nebo to bylo to mnoho popsáno.
Jako, ona ta láska mi přijde, že ona je ta, která jakoby otevírá ty dveře, aby mohl být jako ten první krok učiněn. A to potom, jestli to dopadne, tak to samozřejmě... Záleží na další věc.
Jsou případy, kdy to dopadne dobře.
Je to
tak. No. To by mi zajímalo to procento, teda nakonec, kdy z té šílené lásky vznikne něco pevného.
Je to z hlediska
trvale
života,
udržitelné.
Z hlediska života to znamená třeba prostě je to lepší, když je člověk, jak ta monogamie. Prostě o tom jsem naprosto přesvědčený, že to takhle, že to samozřejmě z hlediska jako krátkodobýho, tak prostě tak pochopitelně přináší mnohem víc jaksi toho efektu, když ji tak nedodržuje.
Ta stabilita přenáší obrovskou hodnotu, kterou jasně, poznáš jako v tom čase. Ale může, jasně, a lidé jsou netrpělí a v dnešní jako době sociálních sítí a všeho, tak jako a rychlost.
A vždycky tak bylo. Vždycky jako celá literatura je přece o tom, jako že se nějak lidi vykolejí. Jo? Ale co to je prostě to vykolejení? Jako proč to? Asi to v člověku nějak je? No. Madame Bovary prostě, že to je detailně popsaný příklad jako toho neklidu, toho srdce. Jo? Prostě to, že nemůže člověk zůstat jaksi v jedné stabilitě.
Vůbec se mi nechce jít do jiného
téma. Nemusí to dobře dopadnout.
Ale jak tady v té situaci chcete, se máme bavit o bitcoinové kauze?
No teda. Tady Adam řekl, vlastně nevím, jak to dopadne. Myslím, že to je takový hezký oslý můstek k bitcoinové kauze, protože jako nechci vracet už k tomu, co jsem říkal, ale zatím to jako nabývá skutečně jako hodně až takový jako komický ráz vlastně. Jedno vyjádření smazává to druhé. Jo. Měl ten advokát David, a teď jsem zapomněl jeho jméno.
David Uhlíř.
To bývalý soudce
ústavního soudu. Jako, jo. To není jako lehká váha vlastně. A nebo se tato těžká váha jako poprvé potkala s nějakou ministerskou váhou, respektive s tím, jak to
tak funguje. Tak ukázal člověk svůj, ten soudce Uhlíř ukázal svoji osobní integritu, kdy odmítl jako ustoupit jako tlaku, řekl tak, jak to je, což myslím si, že je třeba ocenit jeho chování.
No a proč se ho neudělá tu závěrečnou zprávu? On jako řekl, jestli jsem to pochopil správně, ministerstvo ten dár nemělo akceptovat.
Ano.
Tak, když to řeknu jako
lapidárně. Ale to nechtělo ani to ministerstvo spravedlnosti přece už.
A tak ono to nechtělo ani ministerstvo financí, které podalo zprávu panu ministrovi Stanjurovi, jenomže jeho šéf kabinetu to zašantročil. Takže...
Já bych to možná jenom doplnil.
Adame, doplň mě, protože vlastně já vůbec nevím, co k tomu říct. To je úplně absurdní, fakt je to velmi zvláštní. Ale znovu, ty tábory už jsou tak na svých pozicích, že tohle nebude mít.
Ale je to fakt problém relativizace. Totální relativizace a nedodržování vůbec žádných pravidel ze strany ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti. Oni odmítají přiznat jakoukoliv chybu.
No, já jsem chtěl říct to, že on v tom svém prohlášení, když končil, tak on jako Estor dobře chápu, tak on nepoukázal na jako konkrétní jako pochybení, třeba to, vím, že se spekuloval o tom, jestli náhodou vůbec ta dárcovská smlouva je platná nebo není. On vlastně to vysvětlil s tím, že se to nemělo přijímat mimo jiné, protože byla ohrožená důvěra v justici, že on tam měl takovou tu frázi, jako že kdo přijímá dar, tak není svobodný, prostě nějakým
závazkem,
což teď vásce, nás vede a tak dále. No ale mě překvapilo to, že jsem si četl jeho rozhovor z nějakého 9. července, kde on teprve dopředu jako mluví o tom, co bude dělat. A tam on říkal, že tu zprávu jako má v plánu jako vypracovat, to tam rozhodně je, a že očekává, že to bude dělat do půlky srpna. Jo. To, že skončil už jako ke konci července, tak mě spíš značí to, že tam reálně přišlo, jako došlo k nějakému střetu, mimo jiné se hovoří o tom, že tam nějak neseděla ta časová osa, kterou ministryně de Croix předložila. A taky se hovoří o tom, že aspoň to, co jsem jako v rámci toho komentáře teďka o tom načítal, takže údajně teda ten úřad pro zastoupení státu ve věcech majetkových, tak to nedoporučoval už jako dopředu. A je otázka, zda ministr financí do toho nějak nezasáhl a nedal tomu zelenou, což já si teda myslím, že už by nebylo v té rovině absurdního divadla, ale už by mě to přišlo poměrně jako závažná.
Tak, ale ty si to, Adame, krásně zrekapituloval, ale to jsou věci, které už v zásadě byly známé ještě předtím, než pan soudce Uhlíř přišel na palubu. Jo, Filip Benda přece byl popotahován za to, že ten dokument nedal ministru financí, jako svému nadřízenému.
Myslím, že je v oběd, no. Na někoho
to
už je hodit.
V zásadě to na něj, jako na něj hodili, nebo mohli to na něj hodit. Ale Dobře, ty jako, máš vlastně Dalibore pravdu v tom, že bychom to asi neměli jako uhrávat na to, že to nikoho nezajímá, že obě dvě ty skupiny prostě voličů, jak ano, jak spolu jsou na svých pozicích. Minimálně mi z toho vyjde, jako, že to je prostě velmi zvláštní. Jako, fakt je to velmi zvláštní, to, co popsal Adam. Jako, bavíme se o tom, že pan soudce Uhlíř bude tu zprávu vypracovávat v době, kdy na ministerstvech ostatně všichni si berou dovolenou. Musel to mít nějaký jako pomalý proces. Proto říkal do poloviny srpna, pak bude nějaká závěrečná zpráva a tak dál. Najednou z toho vystoupí a odjede na dovolenou, kterou jako ani neavizoval třeba dopředu. Zároveň i ty informace od něj se dozvídáme na základě tu a tam mu vždycky někdo zavolá a on utrousí tu jednu větu. Ani z jeho strany, ze strany ministerstva, ani z jeho strany to nejsou úplně transparentní informace. Je mi líto, takhle to na mě působí. A teď neříkám, jestli někdo má pravdu nebo pravdu nemá, ale skutečně by bylo asi nejlepší, kdyby paní ministrině a pan soudce se postavili před jeden pultík, svolali tiskovou konferenci, tam si prostě dali půl hodinu, hodinu na novináře, aby popsali, jak se ty věci mají. Ale protože takováhle výměna přes sociální sítě, kdy paní ministrině točí ty reels na Twitter a na Instagram, které zároveň, ale druhý den pan soudce jako popře, tak to si myslím, že prostě správně není. Není to správně.
Místo transparentnosti přišlo jenom potvrzení toho, že v té Bitcoinově kauze je něco hodně zhnilého, to, co se tušilo, takže nepřišla žádná katarze, ale prohlubuje se to drama dál no. A ukazuje se, že...
A kdo na tom opět vydělá na této kauze? Kdo na tom vydělá nejvíc?
Starostové teďka.
Přesně tak.
Starostové teďka.
Tak, jako starostové, přitom jejich jednička, jejich lídr, jednička v Praze, je náměstek na tom ministerstvu. A už vidíme, že prostě starostové akcentují, že toto je nedostatečné vysvětlení. Prostě
tak padají
perfektně jim to hraje do karet a dostávají své kolegy koaliční pod tlak. Ale říkám znovu, bavíme se o nějaké prázdninové dynamice. Já jsem viděl teď, že pan premiér prezentoval nějakou svoji sbírku knih, kterou chce přečíst, takže ona skutečně ta dynamika těch prázdnin do toho hraje taky nějakou roli. Ale zatím si myslím, že ten souboj těch jednotlivých vyjádření je naprosto nedůstojný.
Je to tak, nebudeme to víc asi prodlužovat, protože se náš čas naplnil. Pavle, ty jsi pro nás nečekaně uspěl se svým pořadem Echo Prime Time, který jsme přes léto přerušili i z toho důvodu, že byly prázdniny, ale proto, abychom udělali nové studio, které se finalizuje. Pavle, kdy začneš s Echo Prime Time?
24. srpna.
V novém studiu s nějakým velkým hostem.
A s velkým hostem. Skvěle. Tak se říká, slibem nezarmoutíš, ale fakt se o to snažíme. Takže díky za přízeň.
Bude to fungovat. Díky. My vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit za 14 dní a za těch 14 dní už pojedeme taky pravidelně každý týden. A loučí se s váma Pavel Štrunc.
Díky, naschle.
Adam Růžička.
Děkuji, naschledanou.
Jiří Peňáz.
Naschledanou.
Ze zákulisí Markéta Burleová a Václav Hnátek a od mikrofonu moderátorského Dalibor Balšínek.